nsellem nissemmija għal-programm ieħor it-tieni fil-fatt mis-sensila ta' programmi mitgergira l-fatti. Nfakkar li dis-serje ta' programmi hija intenzjonata li tagħti l-issemmija opportunità għall-edukazzjoni ambjentali. Jiġifieri edukazzjoni li tgħinek li minflok toqgħod biss titkaża u tgerger fuq dak l-affarijiet ambjentali li qegħdin idejquk tipprova tagħmel xi ħaġa biex ittejjeb is-sitwazzjoni ta' madwarek. L-aħħar programm li kellna, l-ewwel programm fis-sensiela fil-fatt bejna naraw l-ambjent nippruvaw nifhmu aħjar l-ambjent li sa nitkellmu fuq u allura sa nippruvaw niddefendu. Prinċipalment waħda minn l-argumenti hija li inti ma tistax tieħu ħsieb xi ħaġa jekk inti ma tafx dwarha. U konna bdejna naraw appuntu kif is-sistema ambjentali fuq livell naturali tiffunzjona. U semmejna biex sempliċiment nerġa' nfakkar l-issemmija, l-ewwel fattur li nitkellmu dwaru fejn jidħol l-ambjent hija li l-ambjent huwa magħmul minn set ta' interazzjonijiet ta' entitajiet differenti, jiġifieri l-ambjent mhux xi ħaġa statika, imma għandek diversi fatturi li influwenzaw il-xulxin u allura jekk inti fattur minnhom se jġilu xi ħaġa l-impatt ta' din ta' dan il-fattur se jinħass ma' kull imkien. It-tieni ħaġa li semmejna kienet kif l-annimali u l-pjanti kollha li u ħlejja oħra li jeżistu madwarna għandhom, inkluż aħna ovvjament, għandna set ta' fatturi li jiżguraw l-eżistenza tagħna. Jiġifieri semmejna jekk jiftakru s-semmija il-polar bear, l-ors polari, li dana l-ambjent tiegħu, is-suċċess tiegħu fl-ambjent li jgħix madwaru huwa determinat minn fatturi ta' pereżempju il-mod kif inhu adattat ġismu għal dan it-tip ta' ambjent, it-tip ta' ikel li jiekol, eċetera, eċetera. U aħna rajna li kif appena tbiddel daw il-fatturi, l-eżistenza, l-istess eżistenza u l-firxa tal-ispeċi tal-polar bears tkun imminata jekk damer nexxilux jadatta ruħu għall-ambjent il-ġodda. U semmejna fil-fatt kif di kienet il-problema prinċipali tad-dinożawri, ta pereżempju. Fattur ieħor li semmejna kienet li fin-natura insibu ammont kbir ta' ċikli, jiġifieri fi tkliem li il-materja prima fl-ambjent, ir-riżorsi ambjentali, qegħdin b'tali mod li fil-waqt li jintużaw minn xi organiżmi, organiżmi oħra jerġgħu jimlewhom. Jiġifieri fi ftit kliem għandna riċiklar ta' materja. U fil-fatt dan jaqbel ħafna ma' prinċipju bażiku fil-fiżika li konna ngħidu meta konna tfal matter cannot be created nor destroyed, ġifieri l-materja la tista' tiġi kreata u laqqas biex ngħidlek meqruda kompletament. Ġifieri dan l-implikazzjonijiet tagħha għal dawk is-semmija li forsi qed jgħaddilhom daħsib minn moħħhom hija li dik il-materja kollha li kien hemm fil-bidu tad-dinja għadha l-istess materja biex iżid iżżar jew telf żgħir għax l-interazzjoni li hemm bejn il-pjaneta tagħna u l-ispazju. Għadda bażikament l-istess ammont. Jiġifieri fi ftit kliem aħna għalkemm ma tantx xi ħaġa edifikanti li tgħidha, aħna prinċipalment aħna materjal riċiklat. Jiġifieri li aħna prodott ta' tkissir ta' affarijiet oħra ta' materja oħra li jiffurmat il-ġisem tagħna. U dan huwa fattur importanti nerġa' ngħid fl-ambjent tagħna li x'bekk biss qed tevita li jkollok it-tniġġis. Għax inti dak li huwa skart għal wieħed qed jintuża bħala jkell mill-ieħor u allura qed għandek riċiklar sħiħ tal-materja li hemm preżenti. Ovvjament il-problema li fil-każ tal-bniedem ħloqna kissirna daw iċ-ċikli ħloqna biex ngħidlek ktajjen minn naħa l-oħra fejn naħa minnhom għandek nuqqas ta' risorsi u fin-naħa l-oħra għandek it-tniġġis. Fattur ieħor li konna semmejna hija dak li se jaħnilu l-bilanċ tan-natura. U rajna kif, bleżempju, li ħadna ta' food chain sempliċi, kif appuntu fin-natura jekk ikun hemm xi ċaqliq fiha, b'xi mod jew ieħor dan iċ-ċaqliq jerġa' jiġi indirizzatu ikkalmat biex ngħidlek. Jiġifieri jekk inti għandek għall-argument diżastru ekoloġiku, jekk in-natura tingħata ċans, bil-mod il-mod in-natura terġa' tieħu mill-ġdid dak li hu tagħha. Ovvjament jekk id-diżastru jkun enormi, il-proċess ta' fejqan jkun ikbar. U sfortunatament irnexxinna wkoll noħolqu postijiet fejn dan il-fejqan bażikament kważi ma jsirx minħabba ħsara kbira li saret. Tajjeb, illum wara li rajna tajna din il-ħarsa hekk ġenerika dwar il-mod kif l-ambjent naturali jaħdem u bl-ebda mod ma nixtieq nieħu u nagħti l-impressjoni anzi li spjegajt fid-dettall dak kollu li jsir fin-natura. Min naħa l-oħra, hekk għandna dehra għandna impressjoni ta' kif jaħdem l-ambjent ta' madwarna. Issa, semmija forsi jiftakru li qabel bdejna fl-ewwel programm semmejt li mussa nikkonsidraw wisq l-impatt tal-bniedem f'dan kollu. U r-raġuni hija li fil-każ tal-bniedem sa nsibu problema ta' il-mod kif il-bniedem interatta ma' l-ambjent ta' madwaru. Min tarif li għandna miksub mill-fdalijiet fossili tal-bniedem kif ukoll l-anka tal-postijiet fejn kien jgħix il-bniedem fl-antik, insibu li minn dejjem il-bniedem bħal kull organizmu ieħor kien dipendenti mill-ambjent tiegħu. Jiġifieri fi ftit kliem, il-bniedem kien ikollu jikkaċċja, jiġbor, likel, eċetera, eċetera. U id-dipendenza tiegħu mill-fatturi ambientali ta' madwaru kienet waħda kbira. U għalhekk fil-mod kif wieħed iħares lejn l-iżvilupp tal-bniedem fuq il-pjaneta tagħna jirrealizza li fil-bidu l-bniedem kien minn dejjem biex ngħidlek jiddependi bħal kull ħlejqa oħra mill-ambjent ta' madwaru. Għalxiex qed nenfasizzat il-biċċa xogħol. Għalix forsi llum il-ġurnata ċertu ideat fundamentalisti jagħtuna x'nifhmu li qisu l-bniedem huwa żieda fl-ambjent, li qisu mingħajru aħjar, li qisu l-bniedem m'hemmx postu fl-ambjent naturali tiegħu. Li fil-fatt huwa żbaljat ħafna. L-bniedem hemm postu. L-importanti li hemm set ta' regoli dak li tkellimna fuqhom li jekk jiġu osservati ħafna mill-problemi li niffaċċaw illum ma qasbiss jgħaddunna minn moħħna. U templi naraw li fiż-żvilupp tiegħu l-bniedem beda bħala dak li jgħidulu hunter gatherer. Jiġifieri fi ftit kliem il-bniedem kien jew isib l-ikel fil-forma ta' frott, żrieraħ, eruq, pjanti oħra li qaċċatu jsib madwaru u jiekol, għalli anka jikkaċċja speċi oħra ta' annimali. U f'dan il-perjodu il-bniedem kien dipendenti ħafna minn das-sors ta' ikel tiegħu, għaliex qed ngħid dipendenti. Għaliex kien prattikament jimxi minn post għal ieħor jimxi wara il-ħlejja li huma parti mid-dieta tiegħu. Per eżempju, jekk inti għandek tibdil staġjonali tal-pjanti u l-pjanti tal-lokal fejn qed ngħix issa spiċċalhom il-frott, ikolli mmur infittex tip ta' pjanti oħra f'reġjun ieħor. Fl-istess waqt ukoll l-annimali li jiena sa nikkaċċja dawn ovvjament jieklu mill-ħxejjex li hemm madwarhom, ovvjament sa jonqos il-ħxejjex u allura jimigraw lejn postijiet oħra u jiena ikolli nimxi magħhom. U allura hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn il-bniedem kien f'livell nomadu, fejn dana kien jimxi litteralment mal-ikel tiegħu. U ta' min isemmi li waħda mill-fatturi li jienet lill-bniedem waħda mill-fatturi tal-mod kif hu mibni l-bniedem li jienu imur tajjeb fl-ambjent il-ġid li jiltaqa' miegħu kull darba kienet appunto l-intelliġenza li għenitu jiddomina ċertu affarijiet fostom u għet mill-ikbar invenzjoniet li għamil il-bniedem u għannar. Għet nsemmi n-nar għaliex permezz tan-nar il-bniedem seta jiddefendi ruħu, seta anka jattakka bih, seta u koll li sajjar li kell tiegħu u jbiddel anka ċertu prodotti li jsib madwaru għalli jkun jista' jutilizzhom aħjar. Il-bniedem ukoll permezz tal-intelligenza tiegħu irnexxielu anka jagħmel għodda, forsi iktar sofistikata minn dik li nsibu f'xi annimali oħra, li permess tagħha seta' jikkaċċja aħjar, seta' jiddefendi ruħu aħjar, eċetera, eċetera. Però l-eżistenza tiegħu nerġa' nirrepeti kienet għadha marbuta ħafna mal-ambjent ta' madwaru. Ovvjament, li ġara matul iż-żmien il-bniedem appuntu l-intelligenza tiegħu għenitu biex jagħmel pass ieħor u li hawnhekk għandna il-perjodu tal-agrikoltura. Fejn il-bniedem irrealizza li mhux neċessarjament irid joqgħod jimxi minn post għal ieħor jiffollowja l-ikel tiegħu, imma jista' faċilment jaqbad pereżempju iż-żerriegħa li qabel kien qed jarmi u jiżraħħa. U ikabbar il-pjanti mill-ġdid li jtuħ jerġgħu iż-żerriegħa u jaqpa' se jerek. Allura l-ikel biex ngħidlek seta' ikabruhu u jieħu mill-prodotti tiegħu. Imbarrek ukoll seta' jagħmel l-istess ħaġa bl-annimali fejn irabbi l-annimali jieħu ż-żar tagħhom jerġa' kompli jkabbarhom u jerġa' jammarhom u jerġa' kompli jkabbar imbagħad miegħu minnhom jieħu l-prodotti tagħhom u anke il-laħam. Issa ovvjament dan it-tip ta' attività titlob mill-bniedem li jissetilja u ttieħ il-possibilità li jissetilja. U allura hawnhekk għandna l-bniedem li allura issa beda jiddefinixxi l-proprjetà. Kellek sitwazzjoni wkoll fejn jekk aħna sa ninaqdu flimkien bħala komunità nistgħu niddefendu aktar ir-riżorsi tagħna u allura awtomatikament il-bniedem imbagħad beda jiddefendi aktar il-postijiet fej jammar u seta allura la darba m'għandux għal fejn qed jivvjaġġa minn post għal ieħor seta' jissetilja u anke jkabbar il-familja tiegħu. Niftakru li meta inti qed tivvjaġġa minn post għal ieħor ovvjament qed ikollok tiffaċċja problemi anka ta' sigurta u allura l-popolazzjoni tal-bniedem kienet għadha kontrollata sew mill-ambjent ta' madwarha. Issa l-fatt li inti qed tissetilja f'post wieħed għandek inqas u ġieħ tarax ma xiex tiltaqa' għandek iktar ambjent li tista' tikkontrollah u allura l-eżistenza umana biex ngħidlek kienet iktar protetta hawnhekk. Issa meta inti għandek sigurtà kemm fis-saħħa, kemm anke sigurtà fiżika, ġifieri li inti għandek pereżempju l-post fejn tgħix huwa għandek riċint madwarek li qiegħed iżhom lura li dewwa milli attakkawk annimali u anke tribujiet oħrajn. Imbarrek għandek ukoll stabilità fl-ikel li għandek, għaliex ovvjament inti jekk se tissetilja sa tissetilja f'postijiet fejn pereżempju għandek l-ilma available u allura m'għandekx problemi, ifisser li popolazzjoni tiegħek allura issa għaddejja minn ċertu ġid. U dan il-ġid allura jissarraf f'żieda akbar tal-popolazzjoni. U sa hawnhekk però għalkemm il-popolazzjoni kienet dejjem tiżdied, b'xi mod jew ieħor kien hemm sitwazzjoni fejn ma li kun hemm ċaqliqiet kbar ta' popolazzjoni tfaqqa xi marda pereżempju inkella xi kunflitt u l-popolazzjoni terġa' tiġi bbilanċjata, jiġifieri għalkemm għandna żieda fil-popolazzjoni xorta waħda għad hemm dawk ir-regoli li tkellimna dwarhom jikkontrollaw il-firxa tal-popolazzjoni tal-bniedem. Ħaniqaf hawnhekk għalissa biex nieħdu pawża mużikali wara din il-pawża sa nitkellmu fuq fażi oħra fl-istorja tal-popolazzjoni tal-bniedem li għamlet sfortunatament impatt qawwi ambjentali. Nsellem l-semmija. Il-fażi l-oħra li kien imiss fl-iżvilupp tal-bniedem fuq il-pjaneta tagħna kienet l-era industrijali. Li minna u minnem nistgħu nagħtu l-bidu tagħha għas-seklu 19 ġifieri prinċipalment. X'inhi l-bażi ta' l-era industrijali? Il-bażi tal-era industrijali kienet tfisser li issa il-bniedem inventa mekkaniżmi, investa fir-riċerka u sab affarijiet li ħafna minn dawk il-fatturi li qabel kienu jillimitaw il-firxa tiegħu issa beda jsolvihom. Pereżempju, jekk inti għandek il-firxa tal-bniedem kienet limitata minħabba li f'ċertu reġuni għandek ċertu mart, il-bniedem issa vvinta il-mediċina u anka il-pestiċidi biex joqtol il-dawk l-ispeċi qed jagħmlu l-ħsara u fl-istess ħin jikkura lilu nnifsu minn dan il-mart. Eżempju ieħor hija fejn qabel familja kienet iżżomm l-eliqi f'daqs li setgħu jimmaniġjawhom bħala familja, għaliex ovvjament jekk ikollhom ħafna kobor ma jkunux jistgħu jipproċessaw l-uċuħ u xorta jitilfuhom. Issa għandna l-invenzjoni ta' magni li dak li qabel kienet tagħmel familja waħda f'ġurnata u anke f'ġimgħa issa tagħmlu lek f'nofs tan-nhar. U dawn il-makkinarji differenti u invenzjonijiet li beda jagħmlu l-bniedem, ovvjament bdew jilliberawh mill-ħafna fatturi li qabel kienu jillimitaw l-popolazzjoni tiegħu. U jagħmlu l-ħajja iktar komda u jutilizzaw l-ambjent biex ngħidlek bla doġġ. Għax ovvjament iktar ma tkabbar l-affarijiet iktar se jkollok bżonn risorsi għalihom. U hawnhekk beda perjodu fejn l-isfruttament ambjentali tal-bniedem kiber brata allarmanti ħafna. B'tali mod li l-iżvilupp sar għax imbagħad daħal fattur ieħor, il-fattur ekonomiku beda jolli rasu hawnhekk fejn qabel jiġifieri 50 tliem il-bniedem kien jiġġenera biżejjed ikel biex jimantnilu nnifsu forsi jagħmel xi negozji żgħar ma' dawk ta' madwaru, issa hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn inti l-element prinċipali u l-lana ħari tiegħek huwa li timmassimizza l-profitti u tkabbar iktar u tħaxxen iktar il-but kwalunkwe kost. U appuntu li ġara kien li f'din il-kilba kbira għall-flus u għall-poter il-bniedem irvina ħafna mill-ambjent ta' madwaru, eret kwantitajiet kbar ta' speċi, eret ambjenti differenti u bla dubju ta' xej, eret u għamel l-ħajja ta' ħafna popli miserabli. U hawnhekk joħroġ fattur importanti li meta nitkellmu fuq l-ambjent, maħniex nitkellmu biss fuq il-ħarsien ta' pjanta jew annimal biss li mhux bl-ebda mod ma rrid inwaqqa' l-valur tagħhom. Imma mingħajr ma trid qiegħed jew forsi anke sfortunatament anke hekk trid bil-bluż u bl-addoċċ tal-ambjent ta' madwarek qiegħed tagħmel il-ħajja ta' dawk ta' madwarek iktar diffiċli qed naqqas mill-kwalità tal-ħajja ta' dawk ta' madwarek. Jiġifieri fi tkliem, fil-waqt li qabel kellek dik is-sistema ta' interazzjonijiet li nnuqqas ta' wieħed ipatti għalih iż-żejjed tal-ieħor, din id-darba minflok qed inħallu l-bilanċ jistabbilixxi ruħu qed inżidu l-iżbilanċ, għax l-iżbilanċ qed inħossuna aħjar. Imbarrek ukoll fej qabel kellna kif ġa semmejt dawk iċ-ċikli li jieħdu żmien, però fl-istess ħin qegħdin jiżguraw li l-affarijiet jibqgħu għaddejjin mingħajr problemi ta' xejn, issa għandek sitwazzjoni fejn qed tostakola l-istess żvilupp. U waħda mill-problemi kbar tal-era industrijali kienet il-fatt li ma nħass il-bżonn li nirrealizzaw li din hija kif jgħid il-Malti konna qegħdin nobsqu fis-sema u nistennew li jiġi f'wiċċna. U fil-fatt anzi kien hemm min laqas kien qed jistenna li jiġi f'wiċċna. Imma fil-fatt ġi, u fil-fatt il-kwalità tal-ħajja meta wieħed jara marret lura immens minħabba din ir-reba kbira u l-użu bl-addoċċ ambjentali. Ta' min isemmi li ovvjament dana ma nammaġinax li sar b'intenzjoni partikolari x'ħadd mhu jrand biżejjed biex jivvinta xi ħaġa li sa teqerdu, imma li għandna nuqqas ta' ippjanar li allura l-affarijiet wieħed jipprovi massimizza kemm jista' jkun il-gwadan mingħajr ma jirfes id-drittijiet u l-kallijiet ta' ħadd ieħor, hemmhekk nibdew ikonna problemi. L-isfortuna hija li dan l-istess fattur inħeba u l-effett negattiv tiegħu inħeba biex ngħidlek mill-popli għal ħafna żmien. Għaliex? Għaliex minkejja kollox il-tibdil li ġabet l-era industrijali li ġabet ħafna kumdita wassal biex ħafna pajjiżi żdidet ilhom ħafna l-popolazzjoni tagħhom. U allura l-argument li nsibu fil-letteratura mod speċjali fiż-żmien it-tmeninijiet, sebgħinijiet, tmeninijiet kienet li ħafna mill-problemi ambjentali li għandna madwarna ġejjin mill-fatt li għandna żjieda fil-popolazzjoni. Jiġifieri l-argument sempliċi huwa dan: jekk persuna tikkonsma għall-argument kilogrammi kel kuljum, mit persuna tikkonsma allura mit kilogramm, 200 persuna, 200 kilogram, unnepaw serinek. Għallura, ovvjament, meta inti tqis il-biljuni ta' persuni li għanna jiexu fil-pjaneta tagħna, wieħed jasal biex jgħid mela vera, ra, iktar m'għandek persuni, iktar allura għandek għandek sfruttar tal-ambjent. U wieħed forsi jkompli jgħid, ara anka feqed jiżdiedu l-popolazzjonijiet, speċi qed jiżdiedu fl-iktar postijiet li huma foqra, allura daw mishom jistħu speċi mhux biżejjed għandhom problemi ma kompli jżidu għaliex ma jikkontrollawx ir-rata ta' twelid u allura għandhom ikbar iktar problemi minħabba fihom. U allora nippruvaw nsolvulhom il-problemi billi jinnaf insiru kampanji għall-kondoms u dal-affarijiet. Dana hija biex ngħidlek xi ħaġa skandaluża. Għaliex qed jien nexxinna b'dan it-tip ta' raġunar qabel xejn imminimizzaw il-problema. It-tieni l-iktar waħda li hija gravi li qed nippruvaw naħbu kif qed il-Malti nagħtu x-xemx bl-arbil. Għaliex hekk wieħed jara verament il-kawża tal-problemi kollha fid-dinja tagħna, ma għandhomx jaqsmu xejn ma' dil-problema li ma' dil-viżjon li qed jippruvaw iwaslu ħafna drab il-medja u aġenziji oħra. Jekk ninnotaw il-problema kollha ġejja minn nuqqas ta' tqassim ġust ta' risorsi li għandna. Jiġifieri, il-pajjiżi sinjuri li nexxilhom isiru sinjuri appuntu ħafna drabi kif semmejna iktar kmieni minn fuq dar pajjiżi foqra. Dawn il pajjiżi issa il-popolazzjoni fihom qed tonqos. U għaliex qed tonqos? Għax ħafna drabi meta inti għandek il-ġid m'għandek bżonn ta' ħafna skariġ biex inti ġġib pereżempju l-ikel. Għandek biżejjed qed tiġġenera għax għandek il-ġid, qed tiġġenera biżejjed inkam biex inti permessi jew dak tkun tista' tixtri l-ikel li għandek bżonn u l-akoll li għandek bżonn. Pajjiżi foqra fejn m'għandekx ir-riżorsi għalkemm anzi aħjar għalkemm għandek ir-risorsi ma tistax tużhom għaliex l-istrutturi li għandek żammewk fil-faqar, biex inti tiżgura l-għejxin tiegħek li inti bażikament jekk inti missejt ma' 30 sena diġà għandek xorti kbira miegħek għaliex ħafna drabi bil-mart li hemm u nuqqas ta' iġene u faqar kbir inti ma rixxilekx tilħaq dik l-età, inti importanti li jkollok nukleu ta' nies madwarek jew aħjar dak li aħna sa ftit snin ilu konna ta' esperjenza u Malta. Familja kbira biex ikollok ħafna inkam biex iżżomm l-għajxien għall-inqas għaddej. Mhux biex tagħmel affarijiet ta' barra minnha u biex tibni pool jew tixtri SUV jew xejn minn dan, imma biex iżżomm il-ħajja tiegħek għaddejja. U appuntu għall-faqar li qed jiġġenera daż-żieda fil-popolazzjoni ta' dawn il-pajjiżi. U jekk qed naraw is-sitwazzjoni sew nirrealizzaw li jekk irridu verament nagħmlu bidla fejn jidħol l-ambjent u biex nikkuraw l-ambjent, irridu naħdmu biex lill-bniedem niżguraw li d-dinjità tiegħu qiegħda imħarsa. Jiġifieri li fi ftit kliem niġġieldu l-faqar billi niżguraw li jkun hemm tqassim eku u ġust għax ħafna mill-ġid kif ġa għadna kien misruq. Biex kunem tqassim eku u ġust ta' riżorsi li hemm madwarna. Jiġifieri fi ftit kliem biex nikkonkludu wkoll anke dan il-programm, illum tajna ħarsa kif fil-każ tal-bniedem minkejjel il-bniedem għax huwa kreatura japplikaw għalih ukoll dawk il-fatturi li semmejna fil-bidu, il-bniedem sab mezz kif jipprova jkontrollhom. U allura għall-mument ħaseb li m'għandekx biex ngħidlek dejn xi tħallas mal-ambjent ta' madwarek. Imma jekk aħna rridu nżommu il-prinċipju kollha f'moħħna, il-fatt li l-ambjent huwa sistema ta' interazzjonijiet, il-ħella tal-bniedem li jagħmel f'kuntest se terġa' tiġi lura fuqu f'kuntesti oħrajn. U ħafna drabi, nerġa' nirrepetiha xi huwa importanti ħafna, fil-waqt li d-diskors li nużaw biex niġġustifikaw ħafna drabi l-isfruttament ambjentali li nkunu qegħdin nagħmlu ikollu kliem ta' dan għal-ġit u l-komunità għandha bżonnu, eċetera, eċetera, tip ta' anka proġetti li naraw ippjanati għaw Malta, speċi jenataw l-impressjoni li jiswom biex najtek semlu ħafna ġitu dan kollu, meta fil-fat wieħed jibda jirrealizzaw jara fil-dettal l-impatt li sajħallu, il-fat li daw sajħallu impatt negattiv fuq l-ambjent ta' madwarhom, dan sajħalli impatt negattiv fuq il-persuni li kun qed jgħixu fl-ambjent. Eżempju klassiku naraw kif per eżempju matul iż-żminijiet Malta tilfet prattikament kważi l-kosta tagħha kollha għall-iżvilupp turistiku. Mhux qed ngħid bl-ebda mod li għandna nittraskuraw l-iżvilupp turistiku, però li qed ngħid hija li għandna nagħmlu dan baqal għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawk il-wedid kbar li saru li dan l-iżvilupp kien sa jagħti lill-komunità Maltija ħafna drabi ma tajjiex. U spiċċajna b'ħafna sitwazzjoni fej per eżempju hotel li qalet li sa tagħmel ħafna ġitu ħafna impjieg li spiċċa tagħlaq imma fil-waqt li s-sit li b'xi mod jew ieħor ikun irnexxielu jdawwar it-telf tiegħu f'rebħ u fi profitt ieħor il-komunità Maltija tkun tilfed dik il-biċċa art darba l dejjem. Wasalna għall-għeluq ta' dan it-tieni programm. U dat-tieni programm fil-fatt se jservi bħala introduzzjoni għal dak li jmiss li fejsa nitkellmu fuq kunċetti ieħor li forsi kultant huwa abbużat ħafna, dak li ngħidulu l-iżvilupp sostenibbli. Mela sakemm nerġa' niltaqgħu għat-tieni programm f'din is-sensiela mitgergira l-fatti jiena Professor Paul Patch insellem is-semmija. Grazzi.